dëgjusëndë ruarju, përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 30 minutave të këtij emisioni veçojmë. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavis. Ish diplomat në Shkup pohojnë se pronat e Kosovës i ka trasheguar Serbia. Në Shqipëri është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për pushtetin vendor. Al-Qaidës i aprem kokën me vrasjen e Osama Bin Ladenit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Tanket e Sirisë raportohet se kanë hyrë në qytetin mesdhetar Banias. Panajiri i librit në Prishtinë nxit grindjen ndërmjet shoqatave të botuesve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Autoritetet kosovare tashmë i kanë identifikuar këto prona dhe kanë njoftuar se janë duke punuar për kthimin e tyre. Sipas zyrtarëve të AKP-s, ky proces është i vështirë, sidomos në Serbi dhe në Malë të Zi. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se që nga fillimi i punës së kësaj agjencie ka qenë e vështirë për të pasur qasje në ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër, sipas tij, paraqet Serbia dhe Mali i Zi.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë përpjekje që të implementojë ligjin e saj dhe të ketë qasjen pronat që gjenden jashtë territorit të Kosovës, por ka pasur probleme.
Një çështje tjetër me të cilën përballet AKP-ja ka të bëjë me shndërrimin e këtyre pronave nga personat e paautorizuar. Pasi sipas tij, Agjencia Kosovare Privatizimit të Serbisë po shet asajtë të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në territorin e saj, si që është rasti ndërmarrjeve shoqërore Jatex. Ndërka që në gjukatat e Malit të Zi, po zhvillohen konteste ligjore që nga viti 2001 lidhur me ndërmarrjen shoqërore Rekreaturs Prishtina, e cila ka prona në Budva, si dhe industria mishit me ngrirje nga fush Kosova. Pavarësisht përpjekjeve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, autoritetet e gjyqësore të Malit të Zi refuzojnë të njohin AKP-n si palë në procedurën e ndërlidhur me këto subjekte dhe në të njëjtin kohë refuzojnë subjektivitetin e kësaj agjencie, thot Kaloshi. Agjencia javën e kaluar ka formuar një komision të përbashkët me qeverinë e vendit, ku është duke punuar në identifikimin dhe mundësinë e kthimit të pronave që gjenden jashtë territorit të saj. Ekzekutivi është përgjegjës për aspektin politik, ndërsa agjencia bën zbatimin e marrëveshjeve të mundshme. Megjithatë, Kaloshi pon se të gjitha ndërmarrjet kosovare që gjenden jashtë territorit të saj janë pasuri e Kosovës, ndërsa me to duhet të menaxhoj agjencia.
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë pasuri e Kosovës. Duke pasur parasysh vështirësitë nëpër të cilat kalonte Agjencia Kosovare e Privatizimit në çësien në këto prona, ka kërkuar në vazhdimsi nga institucionet e tjera të Republikës së Kosovës ndihmë në tejkalimin e këtyre problemeve.
Ndryshe vetëm giganti metalurgjik Trepça ka 21 prona në Republika të ndryshme të Jugosllavisë. Menaxheri i këtij kompleksi Ferhat Shala thotë se kthimi i subjekteve ekonomike është shumë i rëndësishëm për vendin dhe një herë kërkon nga autoritetet kompetente që urgjentisht të marrin hapa konkrete në këtë drejtim.
Në fazën që aktualisht ndërmendja Trepça me përgatitjen e saj për ristrukturim dhe revitalizim, është tepër e nevojshme që të gjitha pronat dhe asetet e saj të jenë në menaxhimin e institucioneve vendimore Kosovës.
Kërkesa qeverisë për kthimin e pronave është iniciative qelluar, por evonuar thonë njohës të çështjeve ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, thekson se një kërkesë e tillë është dashur të bëhet më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008. Megjithatë, ai thekson se duke pasur parasysh raportet politike në mes Kosovës dhe Serbisë, kjo çështje duhet të zgjidhet përmes një ndërmjetësuesi ndërkombëtar.
Faktikisht bisedave teknike që janë ka zhvillohen në Brukstë, ky problem për shumë prona që ka edhe Kosova, po dhe ish Republika tjera në Kosovë. Shumë nga ato prona janë shitur jo nga AKM-ja më pashme, po janë shitur nga personat apo individet e pa autorizuar. Unë besoj se ky problem mund të zgjidhet vetëm përmes negociatave dhe një mbledhje ku do të bëhet suksesioni pasëror në mes të dy shteteve.
Ndryshe, në bazë të dokumentit e Ministrisë së Punëve të Jashtme, vetëm ndërmarrja shoqërore Jatex nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 21 prona, pastaj Exim Kosi, ndërmarrja Marketing Export e shumë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Jashtme në Shkup, Abdulkadir Mehmeti, thotë se Maqedonia është e gatshme të japë kontributin e saj për zgjidhjen e të gjitha kontesteve të mundshme pronësoro juridike me Kosovën. Ndërkohë, ish ministrat e jashtëm Lubomir Fërçkovski dhe Slobodan Çashule pohojnë se dy vendet nuk janë të ndërlidhura me procesin e sukcesionit, sepse sipas tyre pronat që duhet i përkasin Kosovës i ka trashëguar Serbia. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Ndonë se nuk ka nisur asnjë aktivitet për ndarjen e pasurisë apo kthimin e pronave qoftë të individëve apo të ndërmarrjeve të përbashkëta nga periudha ishe Federatës Jugoslave, Maqedonia shprehet të gatshme të jap kontributin e saj për zgjidhjen e të gjitha kontesteve të mundshme pronësore juridike me Kosovën në kuadër të ndonjënisme që mund të paraqitet nga Prishtina zyrtare.
Ne gjithsesi do të mbështesim çdo zgjidhje e cila do të arrihet në suazat të bisedimeve edhe dy palëshe, edhe të niveleve tjera, që edhe Kosova gjithsesi të merr pjesë në vetë pronave nga ishë Jugoslavia. Në të ardhme në shumë të shpejt kjo mund të jetë një edhe nga temat e bisedimeve teknike Prishtinë-Belgrad.
Tot për Evropën e Lirë, Abdulkadir Mehmeti, sekretar shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Por ndryshen nga Mehmeti, ishë ministrat e punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski dhe Slobodan Çashule, thonë se kjo çështje duhet të zgjidhet mes Kosovës dhe Serbisë.
Po princip, Maqedonia i Kosovo nëse po vërzeni so termino sukcesia vo ovoj moment.
Në pare, Maqedonia dhe Kosova nuk janë të lidhura në këtë moment me procesin e sukcesionit. Kosova është lidhur me shtetin nga i cili ka dal, apo është pavarësuar. Kjo është ish Federata Jugoslave apo Serbia. Pra gjithçka mbetet të definohet me Serbisë dhe Kosovës, thot ish ministri i jashtëm Lubomir Fërçkovski. Edhe Slobodan Çashule thot se hisën e Kosovës, e cila duhej të takonte me sukcesion, ka trashëguar Serbia, pjesë së cilës ishte Kosova. Por përkundër kësaj Çashule thot se Kosova ka të drejtën ngrisë çështjen e kthimit të hisës që i takon nga ishe Jugoslavia.
Kosova ima pravo da bide vkuçen vo sukcesionet i da se vidi vo raspredelbata.
Kosova ka të drejtë që të kërkoj të përfshihet në sukcesion dhe të marrë pjesën e vet nga ajo që është paraqartë të ndahet. Maqedonia në raport me republika tjera si Serbia dhe Kroacia ka marrë diçka minore për shkak se ndarja ishte bërë në bazë të madhësisë së tyre, kurse Kosova, e cila atëherë ishte krahinë autonome, do të merrë edhe shumë më pak. Por për shkak të çështjeve parimore, ajo duhet të ngrisë çështjen e kthimit të pronave, pasi për financimin e gjithë asaj prone kanë kontribuar edhe qytetarët e Kosovës. Pra çështja nuk qëndron atë nëse Serbia e njeh ose jo këtë shtet, por në pronën që është arritur edhe me tatimet e shqiptarëve, serbëve, turqëve e të tjerëve që jetojnë në Kosovë. Pra Kosova duhet të kërkojë atë që i takon, thotë Çashule. Ndërsa sa i përket çështjes tjetër, asaj të kthimit të pronave të ndërmarrjeve të Kosovës që kanë vepruar në Maqedoninë dhe anasjelltas, sekretari shtetëror në Ministrinë e Jashtme Abdulkadir Mehmeti thekson.
Çështjet e tilla kemi edhe me shtetet tjera të ish Jugosllavisë, por në të shumtën e rasteve mungojnë dokumentacione, mungojnë të dhëna dhe ato gjitha ato lëndë apo gjitha ato procedura që fillohen zvarriten nga mungesa e dokumentacioneve apo nga mos ekzistimi i fakteve.
Sot Mehmeti, edhe ishë ministrat e jashtë me Çashule dhe Fërçkovski thonë se rastet e tilla janë të komplikuar, por ata zgjidhjen e mundshme e shohin përmes iniciimit të proceseve gjyqësore.
Çega ku ima privatni lica ku ima levili, ti e sigur rëshavat problemot në pravën način.
Nëse ka persona privat që kanë pronat e tyre, atëherë këtë problem ata duhet ta zgjidhin në mënyrë juridike, shprehet Fërçkovski. Ndërsa dhe Çashule parashek të zgjidhje edhe pse si pasi bëhet fjalë për një proces shumë të ndërlikuar.
Toj proces në sukcesia i vrahenje në investicit.
Situata është të tragjike. Procesi i sukcesionit dhe i kthimit të investimeve nga bashkimi i ndërmarjeve në organizatat e bashkuara të punës është të shumë i vështirë që ende vazhdon. Pra nëse digush apo nëse ndërmarjet nga Kosova kanë prona këtu në Maqedonia apo anasjelltas, pavarësisht të faktit që ato ndodhen në dy shtete të ndryshme, aspaka nuk e konteston pronësin, thot Çashule, ishte ministri i punëve të jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfaqësues të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë thonë se në raundin e 4 të takimeve mund të ketë marrëveshje për çështjet e diskutuara deri tash. Mirpo deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës nuk janë optimist se nga këto bisedime mund të ketë ndonjë rezultat. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Në raundin e 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të zhvillohet ka mesi këtij muaji, pritet të diskutohet për çështjet e të paqeturve, trashëgiminë kulturore, kthimin e eksponanteve arkeologjike dhe etnologjike. Por marrëveshja sipas vendit kryeministres Edita Tahiri pritet të arrijet mbi çështjet për të cilat është diskutuar deri tash.
Në Takimin e radhës që mbahet me 17 dhe 18 maj, disa nga çështjet që janë hapur, siç është energjia, telekomunikacioni dhe lëvizja e lirë, mund të përparon procesi deri te një marrëveshje parimore, pra, e cila ka ardhur si rezultat i bisedave paraprake, por edhe i angazhimit të BE-s dhe vetë Zotit Kuper që të ofrojë edhe zgjidhje evropiane për këtë çështje.
Ajo tha se tashmë autoritetet kosovare kanë marrë qendrimet e BE-s dhe pikpamjet e tyre se si i shohin zgjidhjet. Tahiri tha po ashtu se zgjidhja çështjeve të diskutuara do të bazohet edhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila në esencë mbështetet në parimet euroatlantike.
Për sa i takon çështjeve të energjisë elektrike, baza e zgjidhjes është tek traktati Athinës për energji dhe praktikisht Kosova është antare e komunitetit për energjit Athinës. Përsa i takon çështjeve telekomunikacionit, parimet themelore të BE-s bazohen në liberalizimin e tregut të telekomunikacionit, si dhe ligjeve të BE-s për telekomunikacion, dhe Kosova që nga përfundimi i luftës ka bërë harmonizimin e ligjeve të Kosovës me aki komuniter. Për sa i takon lëvizje se lirë, ne kemi paracitur propozimin që mbështetet në kushtetutën e Republikës Kosovës në parimin e reciprocitetit midis dy vendeve për lëvizjen e lirë dhe parimeve evropiane, kështu që mbi këto parime janë edhe angazhimet tona për gjetjen e zgjidhjes.
Dialogu me Serbinë shkaktoi përplasje pikpamjesh politike të opozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kërkuan ndërprerjen e dialogut, kurse disa deputetë të tjerë thanë se është e mundur të arrihet ndonjë marrëveshje. Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, aktualisht deputet në kuvend nga radhët e LDK-s, tha se çdo marrëveshje arritur gjatë këtij dialogu me Serbinë duhet të shqyrtohet në parlament.
Absolutisht nuk guxon asnjë marrëveshje të fuqizohet. Qeveria e Republikës Kosovës nuk guxon ta funksionalizoj, ta zbatoj asnjë marrëveshje pa u pas ratifikuar e njëjta në parlament Kosovës me 2/3 e votave, siç kërkohet zakonisht në rastin e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.
Hyseni u shpreh se mënyra e deritanishme e zhvillimit të këtyre bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka dhënë ndonjë indikacion se bisedimet mund të sjellin rezultate.
Na bën ta shohim me pesimizëm këtë situatë dhe rrjedhën e këtyre bisedave në rend pa rangu i përfaqësimit në këto biseda. Në njëra nën keni rang zëvendës kryeministri, ndërkash në nënën tjetër keni një drejtor politik në një drejtor departamentin, ministrinë e jashtme. Pastaj gjuha publike e cila përdoret qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, e sidomos në Beograd, po them lë po ashtu pak hapsin për të besuar se do të ketë zhvillime pozitive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Uleksit thanë se debati i djeshëm në kuvendin e Kosovës, kur ky mision u vë në qendër të kritikave, është pjesë e çdo demokracie parlamentare. Ata e theksojnë për kushtimin e misionit për shtrirjen e sundimit të ligjit në veri të vendit, por këtë e vënë në pikpyetje analistët politik në Prishtinë. Raporti e Dona Pecit.
Kritikat në rritje të autoriteteve kosovare ndaj misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duket se nuk e kanë shqetësuar këtë mision, përfaqësuesit e të cilit riteksuan për kushtimin e Uleksit për shtrirjen e sundimit të ligjit në veri. Njëri nga zëvendësit e këtij misioni, James Nichols, i tha Radios Evropa e Lirë se Uleksi është duke përmbushur mandatin e tij në veri, ndërsa përmendi disa nga sukseset e misionit që nga vendosja e tij në pjesën veriore të vendit.
Uleks would like to reiterate that it is present in the northern part of Kosovo and is fulfilling its mandate.
Euleksi dëshiron të riteksoj se është i pranueshëm në pjesën veriore të Kosovës dhe se është duke e përmbushur mandatin e tij. Një nga shembujt e suksesit të tij është se që nga rihapja gjykatës së qarkut në veri, gjykatësit e Euleksit kanë marrë 34 vendime. Qëndrimi i Euleksit mbetet i njëjtë. Gjykatësit e prokurorët vendor duhet të kthehen në gjykatë. Doganierët e Euleksit janë të pranishëm në pikat doganore 1 dhe 31 në çdo kohë për të regjistruar veturat, mallrat dhe për të skanuar dokumentet, punë që i kontribuan zvoglimit të kontrabandimit në këtë pjesë të Kosovës, u shpreh Nichols. Komenti i tij pason debatin e fundit në kuvendin e Kosovës, gjatë të cilit misioni evropian u akuzua për, siç thuhet, përdorimin e standardeve të dyfishta lidhur me sundimin e ligjit në veri. Deputetët kosovar thanë se Uleksi po toleron krimin e kryer nga serbët në veri, e në anën tjetër po ndjek për krime lufte pjesëtare të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Shefi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Bekim Baliçi, foli për ngjashmëritë në mes të punës së administratës së kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe Ulexit, i cili sipas si po e vazhdon status quo në veri.
Ata po tregojnë tash që nuk do të hyjnë në një konflikt të mundshëm me këtë, prandaj kjo gjendje po i konvenon për zotë mandatin e tyre, pa pas probleme ose pa u ballafaqu me problemet e mundshme. Edhe kjo për Ulexin normal në zotë mandatin, po nuk shpasiv rezultate. Ne nuk përshojmë rezultate konkrete.
Pavarësisht pranisë e Ulexit në veri, Baliqi tha se nuk mund të flitet për rezultate konkrete sa u përket gjykatave, doganave dhe policisë në atë pjesë të Kosovës.
Ne nuk përshojmë që atje po sundon ligji, ne nuk po shohim që po ndalet kontrabandimi, ne nuk po shohim që gjykatësit janë kryer në gjykata në Mitrovicë, ne nuk po shohim thjesht një sundim të ligjit dhe ne nuk po shohim atë për çka ka ardhur, jo vetëm në pjesën veriore, por edhe thjesht në tërë Kosovën. Ne e dimë që janë proklamuar disa herë lufta me peshqit e mëdhenj e tjerë, të cilat ishin thjesht një temi teatr mediatik më shumë se sa vërtet një luftë kundër krimit.
Mandati e Ulexit e përcakton atë si mision monitorues, mentorues dhe këshillues për institucionet vendore me fuqi ekzekutive në disa segmente. Ai buron nga plani i Ahtisarit, ftesa e Prishtinës zyrtare për instalimin e misionit në vend dhe miratimi i punës së këtij misioni nga Brukseli zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, u ka kërkuar përfaqësuesve të vendeve arabe mbështetjen e shteteve të tyre për rritjen e numrit të njohjeve të Kosovës. Gjatë vizitës në Arabin Saudite, Hoxhaj është takuar me diplomatë dhe përfaqësues të shteteve anëtare të Ligës Arabe dhe Konferencës Islamike. Pavarësia e Kosovës në tri vitet e fundit ka prodhuar paqe, stabilitet dhe siguri në rajon, citohet të këthon Hoxhaj gjatë bisedave me përfaqësuesit e shteteve islamike. Në Shqipëri sot ishte ditë heshtje zgjedhore, ndërsa nesër votuesit do të mund të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur drejtuesit e tyre lokal. Betejë kryesore pritet të zhvillohet për Bashkinë e Tiranës, për të cilën garojnë Edi Rama nga Partia Socialiste dhe Lulzim Basha nga Partia Demokratike. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara ja kanë prerë kokën Al-Qaidës me vrasin e Osama Bin Ladenit dhe shtoi se Amerika është në rrugë të mund këtë grup islamist terrorist. A i bëri këto komente në Fort Campbell ku uroi trupave speciale që morën pjesë në operacionin në Pakistan.
We're making progress in our major goal.
Ne po bëjmë progres në qëllimin ton kryesor dhe qendror në Pakistan dhe në Afganistan, të zhbëjmë dhe përfundimisht të mundim Al-Qaidën. Ne ja prem kokën dhe përfundimisht do t'i mundim, tha Obama. Ai nderoi pjesëtarët e njësitit që kreu vërsulje në kompleksin e Bin Ladenit me çmimin më të lartë presidencial. Ish presidenti Pakistanit Pervez Musharraf kritikoi Shtetet e Bashkuara se e kanë cënuar sovranitetin e Pakistanit gjatë vërsuljes ku u vra Osama Bin Ladeni. Ish kreu i armatës tha se të gjithë njerëzit paqëdashës duhet të jenë të lumtur që u vra Bin Ladeni, por asnjë pakistanez nuk duhet të pranojë cënimin e sovranitetit. Mirpo Musharraf insistoi se Pakistani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë së bashku për të eliminuar terrorizmin. Një aktivist për të drejtat e njeriut tha se të paktën 3 gra siriane janë qelluar për vdekje në afërsi të qytetit bregdetar Banias, ku ushtarë me tanke janë angazhuar për të shtypur protestat kundër qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Amar Kurabi nga organizata kombëtare për të drejtat e njeriut tha se grat ishin duke protestuar kundër ndërprerjes së rrymës dhe linjave telefonike, kur u qelluan nga pjesëtarë të forcave të sigurisë të veshur me rroba civile. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se mbi 580 civil janë vrarë nga forcat e sigurisë dhe mijëra njerëz janë plagosur apo arrestuar gjatë 7 javëve të demonstrantave kundër regjimit të presidentit Al-Assad. Në pjesën perëndimore të Libisë kanë vazhduar luftimet ndërmjet forcave rebele dhe trupave besnike të liderit Muammar Gaddafi. Raportohet se disa predha nga mortajat kanë rënë në territorin e Tunizisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Tunizisë tha se më shumë se 30 predha të shkrepura nga forcat e Gaddafit kanë rënë sot në qytetin Dahiba, afër kufirit ndërmjet dy vendeve. Një aeroplan udhëtarësh indonezis është përplasur sot në det afër ujdhësës lindore Papua me 27 vet në bord. Zëdhënës i Ministrisë së Transportit tha se kur ndodhi aksidenti, moti ishte i keq me dukshmëri të kufizuar. Në aeroplan ndodheshin 21 udhëtar, përfshirë 3 fëmijë dhe 6 anëtarët e ekuipazhit. Policia në Brazil ka arrestuar 16 persona që dyshohen për ndërlidhje me një organizatë të drejtuar nga serbët, e cila akuzohet për transportimin e drogës në Evropë. 8 nga të arrestuarit janë shtetas të Serbisë. Gjatë hetimeve dyvjeçare janë sekuestruar 620 kg kokainë në vlerë për rreth 1.2 milion dollar. Tre vëzhguese ruse të cilat ishin të pranishme në gjykimet e aktivistëve të opozitës në Belorusi janë dëbuar nga ky vend. Një grupi të drejtave të njerëzit tha se Ljubov Zaharova, Jekaterina Korosteleva dhe Irina Pajkacheva janë arrestuar në mbrëmjen e së premtes në Minsk. Tri gratë po i vëzhgonin gjykimet e 16 aktivistëve të opozitës, të cilët morën pjesë në protestat pas rizgjedhjes së presidentit Aleksandr Lukashenko më 19 dhjetor. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama u takua mbrëmë në bazën ushtarake të Fort Campbellit në Kentucky me pjesëtarët e Team 6, një siti special që mori pjesë në eliminimin e Osama bin Ladenit. Ata gëzojnë statusin e heroit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por publiku di shumë pak për këtë njësi. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përpiqet t'ia përgjigje pyetjes se çfarë është Team 6.
Team 6 është njësia elite ushtrisë amerikane. Ajo është pjesë e grupimit të njohur me shkurtesën SEAL, që përfshin vetvete, detin, tokën dhe ajrin, tre arenat ku veprojnë forcat komando. Pjesëtarët e Team 6 janë kthyer në heronj kombëtar pas operacionit të fillimjavës në Abbottabad që përfundoi me vrasjen e kreut të Al-Qaidës Osama bin Laden. Pavarësisht faktit se janë heronj të Shteteve të Bashkuara, shumë pak dihet për këtë njësi elit. Në media tashmë janë shfaqur ish pjesëtarë të kësaj njësie, të cilët e kanë përdorur rastin për të publikuar librat e tyre mbi aktivitetin e SEAL, të gjitha të botuara para eliminimit të bin Ladenit. Por edhe deklaratat e ish komandove zbulojnë shumë pak detaje mbi natyrën dhe mënyrën e operacioneve të tyre. Sipas të gjitha gjasave, informacionet rreth aktivitetit të SEAL do të vazhdojnë të mbeten sekret. Zëdhënësi i SEAL, kapiteni Duncan Smith, deklaroi për mediat se shumica e operacioneve të tyre do të mbeten të panjohura për publikun dhe kjo është gjë e mirë. Disa nga operacionet e SEAL në të shkuarën, të cilat tashmënjen, janë në shpëtimi i guvernatorit të Grenadës në vitin 83, pushtimi një ishullit të Karaibeve për të penguar grushtetin e komunistëve, si dhe ilirimin e kapitenit i njanija amerikane nga piratët somalez në vitin 2009. Skuadra elit ka ndihmuar dhe në ndjekjen e kriminelve të luftës në Ballkan, si dhe ka qenë përfshirë në operacionin për lirimin e punëtores humanitare britanike Linda Norgrave, e cila ishte rëmbyer nga militantët në Afganistan. Britanike avdi gjatë operacionit. Team 6 ka origjinën tek një krizë. Ajo u krijuan vitin 1980 në kohën e krizës së pengjeve amerikane në Iran. Komandanti i parë i Team 6, Richard Marchinko, thotë se asgjë nuk është kursyer për të stërvitur dhe pajisur njësin speciale.
With 75 shooters when I started, the training allowance for SEAL Team 6 for training ammunition.
Për 75 qicit e parë me të cilët filluam, shpenzuam për stërvitjen e tyre fondin e barazvlefshëm atë të marinësave, thot Marchinko. Ai shton se emri u zgjodh për të hutuar sovjetikët, që të mendoni se kishte më shumë se sa një njësi elit. Ish komandanti Team 6 nuk nguron të thotë se operacioni fillimjavës në Abbottabad ishte një shembull i shkëlqyer i punës së kësaj njësie.
When the bird goes down, backup bird came in.
Kur një helikopter bie, një tjetër i vjen në mbështetje dhe pjesëtarët e tjerë shkuan të kapnin Osama bin Ladenin. Nuk ka pasur ndalesa dhe as pushime të shkurtra. Ne thjesht e dimë se çfarë duhet të bëjmë. Prandaj jemi këtu e kjo më bën një lloj babai të lumtur, thot Marchinko, komandanti i parë Team 6. Sipas përllogaritjeve të mediave, Team 6 ka 200 deri në 300 anëtar. Ata përzgjidhen në mesin e më të mirëve të njësisë SEAL, që përbëhet nga 2300 pjesëtar. SEAL përbëhet nga komando që stërviten për 5 vite për para se të vënë në misione. Në mes të tjera është ata stërviten për hedhje me parashut nga lartësi të mëdha për operacione në ndet dhe për shkatrime në nujore. SEAL nuk është njësi e vetë me e famshme ushtrisë amerikane. Një tjetër njësi po ka që rëndësishme është Delta, që është e specializuar në operacione toksore. Në mesin e spekulimeve më të fundit në Washington janë edhe ato që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e Team 6 në vend të Deltas për operacionin në Abbottabad. Ka nga ata që mendojnë se përzgjedhja thjesht ka të bëjë me rivalitetet e brendshme të ushtrisë. Por për çfarë do arsye që të jetë zgjedhur Team 6, suksesi i operacionit në Abbottabad i ka bërë ata heronj të rinj të Amerikës, heroizëm që do të vazhdojë të kujtohet gjatë.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Shoqata e botuesve të Kosovës dhe Unioni botuesve të Kosovës janë përfshirë nga polemika për shkak se kjo e fundit ka organizuar panairin ndërkombëtar të librit Prishtina 2011. Kryetari shoqatës e botuesve pohon se ky panair nuk duhet të organizohet në këtë termin, por kreu i Unionit të botuesve thot se shoqata rivale po përpiqet të monopolizojë vlerat e panairit të librit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Daudemaku, drejtues i shoqatës së botuesve të Kosovës, thotë se kjo shoqatë ka paralajmëruar organizimin dhe mbajtjen e panairit të librit prej 3 deri më 8 qershor, ndërkohë që Unioni i botuesve po e mban panairin saktësisht një muaj më herët.
Po të ishte organizuar ky panair ta zonë në Vjesht, ose po të ishte organizuar në 3-4 muaj distancë, po të mos ishte organizuar me 3 e 8 maj, pikërisht në 3 e 8 qershor, kur ne kemi pas dalë me panairin ton, do të ishte çdo gjë në rregull dhe të urdhërojnë, le ta pegatojnë hapsirën kulturore me manifestime kulturore, pse jo? Mirë po, fillim e mbarim kjo punë, është punë e hiljes.
Në anën tjetër, drejtuesi i Unionit të botuesve të Kosovës, Bexhet Bici, thotë se panairi ndërkombëtar i librit nuk është organizuar për të zbeur vlerat e panairit të librit që organizon tradicionalisht shoqata e botuesve. Sipas tij, me gjithë përpjekjet e Unionit të botuesve që të sqarohet me shoqatën e botuesve, kjo nuk është arritur të bëhet.
Vërtet kena bërë përpjekje me komunikuar me ta, me gjetë eventualisht në një kompromis. Mirë po, unë së rri do të më kuptoj tendencat e monopolizimit të vlerave të një panajiri. Aludohet në atë që ne kemi caktuar fiks një muaj më herët. Realisht, ne terminin për mbajtjen e panajirit ndërkombëtar të librit e kemi bërë gati se që në 10 orë.
Ndryshe, Demaku ka shprehur mendimin se panajiri e organizuar nga Unioni i botuesve nuk është fare ndërkombëtar.
Ky mas pare ndërkombëtar nuk është hiç, po të ishte ndërkombëtar do duhet paktën 51% të jenë botues të jashtëm. Aty nuk janë as 2-3 botues të jashtëm.
Por Bici thot se tashmë ka pasur disa botues të huaj pjesëmarrës në panairin që organizon Unioni i botuesve dhe se viteve të ardhshme pritet shtimi i interesimit. Ai gjithashtu theksoi se në këtë panair marrin pjesë edhe botues të cilët janë pjesë e shoqatës së botuesve të Kosovës.
Panairi ndërkombëtar padyshim që do të jetë tradicional. Ta kemi parasysh që prej 5 anëtarëve të shoqatës së botuesve të Kosovës, 3 janë të pranishëm në panair.
Ndërkësh drejtuesi i shoqatës së botuesve të Kosovës Demaku ka paralajmëruar se panajiri, siç e quajti ai tradicionali i librit, të cilin e organizon kjo shoqatë, do të mbahet në qershorin donse, sipas tij kjo është mjaft problematike.
Nëse ndodhen dy panajire mbrana një muaj dite, mund ta merrem me mend se çka ndodh aty, po për shkak të një tradite, për shkak të një ngjarje kulturore, për shkak të një qëndrueshmërie, një manifestimi, siç është panajiri, ne do ta organizojmë, do të bëjmë përpjekje maksimale, pa madje qoftë shpenzimet tona private.
Ndryshe, drejtuesi i Unionit të botuesve të Kosovës Bici thotë se pavarësisht mos marrëveshjeve me shoqatën e botuesve të Kosovës, ata me dëshirë do të marrin pjesë edhe në panairin që organizon në qershor shoqata rivale e tyre.
Nëse na bëjnë ftesë ata, shoqatës botuese, nëse eventualisht ka kurajën me na thirr në panair të librit, pse jo? Kur bëhet fjalë për libër, duhet më bëhet edhe disa tolerancë.
Sidoqoftë, panairi ndërkombëtar i librit, sipas drejtuesve të Unionit të botuesve të Kosovës, do të vazhdojë të organizohet edhe viteve të ardhshme. Gjithashtu edhe shoqata e botuesve të Kosovës ka thënë se do të vazhdojë traditën e organizimit të panairit të librit. Rrjedhimisht në vitet e ardhshme pritet që në Kosovë brenda vitit të organizohen dy panajire të librit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Në Shkup, ish diplomat pohojnë se pronat e Kosovës i ka trashëguar Serbia. Nesër në Shqipëri mbahen zgjedhjet për pushtetin vendor. Al-Qaidës i aprem kokën me vrasjen e Osama Bin Ladenit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Tanket e forcave qeveritare të Siris kanë hyrë në qytetin mesdhetar Banias. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim këtë emision të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.